Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullahi wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terkhusus talabatul ilmi, santri yang sedang dan akan terus berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dengan menuntut ilmu, mengamalkan, dan menyebarkannya. Alhamdulillah, malam hari ini sebatas renungan saja. Satu hal yang alhamdulillah sudah dilakukan dan telah dilaksanakan, yaitu berjaga-jaga di garis demarkasi thalabul ilmi. Garis demarkasi adalah sebuah garis dan batas memisahkan dua pihak yang sedang berperang. Di garis demarkasi itulah masing-masing pihak berada di barisan terdepan untuk mempertahankan setiap jengkal tanah dan negeri yang mereka miliki. Maka bayangkan seorang thalibul ilmi, baik yang di pesantren berasrama sebagai santri maupun seorang thalibul ilmi yang tiap hari pulang dan pergi. Thalibul ilmi yang bisa menyempatkan untuk belajar walaupun sesekali, tetapi tetap saja statusnya sedang berada di garis demarkasi. Orang yang sedang berperang di garis paling terdepan, mereka selalu waspada. Kewaspadaan yang sangat tinggi, betul-betul berhati-hati. Tidak akan membiarkan musuh melakukan infiltrasi ke wilayahnya. Siang, malam, petang, maupun pagi. Dijaga sepanjang garis itu. Sesungguhnya, mereka yang sedang thalabul ilmi, itu berada dalam garis demarkasi. Maka, di dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memperumpamakan thalibul ilmi dengan seorang mujahid, pejuang dan petempur fi sabilillah. Contohnya adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja fi thalabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a." Kapan terakhir kita baca hadis ini? Kapan? Tadi sore. Artinya jelas. Siapapun orangnya yang berangkat meninggalkan rumah, meninggalkan kampung halamannya dengan tujuan fi talabil ilmi, untuk talabul ilmi, belajar agama dan menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka statusnya dia sedang berjuang fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Hatta yarji'a, sampai dia pulang kembali ke rumahnya. Jadi bayangkan kalau kita berangkat dari rumah menuju masjid di Ma'had Riyadul Jannah Bojong Celengsi ini, itu kita sedang berangkat untuk menjaga di garis terdepan, di perbatasan. Yang dihadapi siapa? Banyak. Musuhnya apa? Banyak. Kita harus mengerti betul bahwa agama, agama Islam itu sedang diperangi. Bila diperangi secara fisik itu masih terbilang ringan. Kalau hanya urusan tanah dan wilayah masih belum seberapa. Tetapi bila yang diperangi adalah akidah, keyakinan, iman, itulah yang menjadi tugas berat untuk dihadapi. Kalau yang diperangi adalah sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, itu yang memerlukan ta'awun, kerjasama yang baik untuk mempertahankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau yang diperangi adalah semangat talabul ilmi, tidak bisa dihadapi sendiri-sendiri. Karena arus serangan untuk melemahkan, bahkan sampai upaya untuk memadamkan api talabul ilmi, itu tidak pernah berhenti. Terus menerus dilakukan. Macam-macam syubhat disebar. Berbagai macam kerancuan-kerancuan berpikir ditebar. Tujuannya apa? Menjauhkan umat Islam dari ilmu agama. Anak-anak muda, generasi yang seharusnya melanjutkan perjuangan generasi sebelumnya, dibuat jenuh, dibikin bosan. Dikondisikan, dan itu bukan serta-merta dan tiba-tiba, tetapi memang disusun secara sistematis dan dengan struktur terencana, supaya generasi muda itu tidak ada semangatnya untuk talabul ilmi. Dibilang talabul ilmi itu kuno, santri adalah kaum yang terpinggirkan, pondok pesantren adalah tempat untuk mereka yang tidak punya prestasi. Belajar Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertanda gelapnya dan suramnya masa depan. Dan sungguh demi Allah, ini serbuan dan serangan dari musuh. Berapa persen kita dan anak-anak kita, adik-adik kita yang bukan hanya mulai berpikir, tetapi sudah banyak yang menjadi korban, memutuskan berhenti dari talabul ilmi. Kurang menjanjikan. Tidak keren. Minder. Tidak ada percaya diri. Dia yang di atas kebenaran malah malu. Malu kepada orang-orang yang menjauh dari jalan kebenaran itu. Dibulak-balik, diputar-putar. Kebosanan dan kejenuhan di pondok pesantren semakin hari semakin menakutkan. Sehingga tidak sedikit yang belajar di pesantren itu hanya menghindari konflik dengan orang tuanya. Karena merasa belum cukup dan belum mampu untuk lepas dari, tanda kutip, cengkeraman orang tuanya. Tunggu, tunggu, tunggu. dinanti, kapanlah ya bisa melawan dan memberontak, kemudian terang-terangan mengatakan, sudah Bi, aku gak mau mondok lagi. Sampai dia bilang, aku pengin sekolah seperti umumnya anak muda. Yang lain bilang, aku mau kerja saja. Ini serangan ini. Lebih menakutkan dari serangan roket dan rudal. Lebih mengerikan dibandingkan amunisi-amunisi dan persenjataan modern sekalipun. Karena kalau amunisi, roket, rudal, yang dihancurkan hanya fisik. Tapi kalau sudah dibuat benci, dibikin jenuh dengan thalabul ilmi, yang dirusak itu adalah akidah. Keyakinannya terhadap kebenaran agama. At-tauhid, cintanya kepada Allah Azza wa Jalla dirusak. Dia lebih cinta kepada dunia. Dia lebih terikat dengan harta. Dia lebih mengejar kerja. Yang diserang adalah cintanya kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak berani untuk menampilkan identitasnya sebagai seorang sunni. Sunni artinya yang mengikuti dan mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tampak lahirnya bukan seorang sunni. Tidak nampak sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka thalabul ilmi di zaman sekarang ini persis di garis demarkasi perang antara kebenaran dan kebatilan. Beruntung dan berbahagialah yang bersabar di garis demarkasi thalabul ilmi. Dia tidak peduli dengan kanan dan kiri. Yang memilih mundur atau memilih melarikan diri. Dia enggak peduli. Justru dia berusaha menyemangati temannya yang ada di kanan dan kiri. Ayo kita bertahan. Ayo kita sabar di garis perbatasan ini. Untuk menjaga akidah Islam. Untuk mempertahankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ingin lari ditarik untuk kembali. Yang sudah mau melepaskan atribut-atribut thalabul ilminya, ditahan. Jangan. Jangan. Karena kita sedang berjuang fisabilillah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hatim, Ibnu Hibban, "Man dakhala masjidana hadza liyata'allama khairan aw liyu'allimahu kana kal mujahidi fi sabilillah, wa man dakhalahu lighairi dzalika kana kan nadhiri ila ma laysa lahu." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan siapa yang masuk masjid ini dan masjid manapun dengan tujuan untuk belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, kana kal mujahidi fi sabilillah, derajatnya, statusnya, kal mujahidi fi sabilillah, layaknya seorang mujahid, petempur di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga thalabul ilmi dengan penuh keyakinan tanpa ragu sedikit pun, thalabul ilmi adalah jihad di masa kini. Fi sabilillah itu di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man dakhalahu li ghairi dzalika kana kan nadhiri ila ma laysa lahu. Tapi kalau berangkat ke masjid, masuk, tujuannya bukan untuk belajar, tujuannya bukan untuk mengajar kebaikan, kana kan nadhiri ila ma laysa lahu. Itu seperti mencari-cari, melihat-lihat sesuatu yang bukan miliknya dan bukan untuknya, sia-sia. Luruskan niat. Kal mujahidi fi sabilillah. Seperti seorang mujahid fi sabilillah. Yang bertahan di garis demarkasi thalabul ilmi, dialah yang beruntung. Kalau dan apabila mempertahankan wilayah Islam, itu disebut dengan jihad fi sabilillah, dikatakan ar-ribat. berjaga-jaga di garis perbatasan itu, demarkasi itu. Pahalanya sangat besar. Yang meninggal dunia syahid, apalagi yang berjaga-jaga untuk mempertahankan akidah Islam, untuk mempertahankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan alangkah beruntungnya mereka yang gugur dalam thalabul ilmi. Husnul khatimah. Meninggal dunia saat semangat-semangatnya belajar agama. Wafat ketika sedang cinta-cintanya untuk menghadiri majlis ilmu. Fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Dia ibarat orang yang berjuang fi sabilillah sampai pulang kembali ke rumah atau kampung halamannya. Dari rumah maupun dari daerah. Jaraknya dekat ataupun jauh. Hanya sesaat ataukah berjam perjalanannya. Membutuhkan biaya yang banyak ataukah yang sedikit. Sama hukumnya. Kal mujahidi fi sabilillah. Ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tapi yang berjiwa pejuang dan berdarah kesatria akhirnya akan tersaring juga, mau tidak mau. Yang sabar menyuarakan semangat thalabul ilmi tidak bosan-bosan. Tiap kali berbicara, bicara thalabul ilmi. Dalam setiap pertemuan, ilmu lagi yang dibicarakan. Judul, tema, itu lagi, tentang thalabul ilmi. Iya, memang. Karena kita tidak boleh lengah. Kita jangan pernah merasa aman. Karena di luar sana, musuh-musuh ilmu itu sangat banyak sekali. Yang pengaruh dan dampaknya bisa kita rasakan. Sampai ke dalam sini. Di dalam lingkungan pesantren, di tengah-tengah komunitas ahli sunnah, bahkan masuk ke dalam hati. Dan itu membubarkan dan membuyarkan konsentrasi untuk thalabul ilmi. Musuh menginginkan kita mati kalau sedang berperang. Sama juga dalam thalabul ilmi. Musuh pun menginginkan kita mati. Bukan mati fisik, tapi mati hati. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Termasuk ulama yang sangat memberikan perhatian. Perhatiannya sangat besar. Untuk memotivasi dan menyemangati para pejuang ilmu di garis demarkasi thalabul ilmi. Beliau tulis kitab Miftah Daris Sa'adah. Kunci untuk membuka dan menetap di kampung yang penuh kebahagiaan. Di awal-awal kitab ini, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebut dan menjelaskan Al-Wajhu Thalith Wal Khamsuna Ba'dal Mi'ah, 153 alasan untuk bersabar di garis demarkasi thalabul ilmi. 153 alasan. Bukan satu, bukan dua, tapi ada banyak alasan. Ada banyak hal yang mendorong dan mengharuskan untuk bagaimana bertahan. Sekuat-kuatnya bersabar di garis demarkasi thalabul ilmi. Ingat, jumlahnya sedikit, karena akan tersaring. Maka yang sampai bisa bertahan hingga detik ini, jangan merasa aman. Jangan kemudian bisa memastikan, oh aku tetap akan bertahan sampai akhir nanti. Jangan. Berdoa kepada Allah Azza wa Jal, memohon taufik dan hidayahnya, supaya jangan dicabut dari hatinya cinta kepada ilmu agama. Jangan. Jangan sampai dicabut semangatnya untuk menghadiri majelis ilmu. Jangan sampai dicabut dari hatinya semangat untuk terus menambah ilmu. Jangan sampai dia merasa cukup dengan apa yang sudah dia pelajari. Karena sekalipun semua umur dihabiskan untuk belajar, yang dia dapatkan hanya sedikit. Apalagi sedikit waktu yang diberikan. Tambah sedikit lagi yang dia dapatkan. Musuh menginginkan kita mati. Dari 153 alasan yang disebutkan Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab Miftah Daris Sa'adah, 153 alasan kenapa kita harus bersabar dan bertahan di garis demarkasi thalabul ilmi sebagai seorang mujahid fisabilillah, itu pada poin dan alasan 127. Al-wajhu sabi'u wal isruna ba'dal mi'ah. Di poin 127. Alasan yang ke-127 Ibnul Qayyim mengingatkan, karena thalabul ilmi posisinya seperti seorang mujahid fi sabilillah. Sebelumnya pada alasan yang al-wajhu thalith wal isruna ba'dal mi'ah, 123. Kata Ibnul Qayyim, qala ba'dul 'arifin alaisal maridu idza muni'a at-ta'ama wasyaraba wad-dawa'a yamutu. Qalu bala. Ibnul Qayyim rahimallahu taala mengatakan sebagian ulama yang arif dan bijak bertanya kepada murid-muridnya, dan siapa yang hadir waktu itu di sana, orang sakit ketika tidak boleh makan, dilarang minum, orang yang sedang sakit dihalang-halangi untuk mengkonsumsi obat, yamut, bukankah akhirnya akan mati? Orang sakit gak boleh makan. Orang sakit dilarang minum. Orang sakit tidak diberi obat. Tinggal menunggu waktu, kapan mati. Qalu bala. Waktu itu yang hadir mengatakan, ya pasti mati. Qalu wa kadzalikal qalbu idza muni'a anhu al-ilma wal hikmata thalathata ayyamin yamutu. Ulama ahli bijak itu mengatakan hati manusia juga seperti itu. 3 hari 3 malam hati yang tidak diberi ilmu dan hikmah akan mati. Wa sadaqa, kata Ibnul Qayyim, benar yang beliau katakan. Fa innal ilma ta'amul qalbi wa syarabuhu wa dawa'uhu. Betul memang. Ilmu adalah makanan hati. Ilmu adalah minuman hati. Ilmu adalah obat untuk hati. Wa hayatuhu mauqufatun ala dzalika. Mati dan hidupnya hati sangat tergantung dengan ilmu. Fa idza faqadal qalbul ilma fa huwa mautun. Kalau hati sudah tidak mendapatkan asupan ilmu, fa huwa mautun, adalah kematian. Walakin la yash'uru mautahu. Tapi yang paling menakutkan, kalau si pemilik hati tidak menyadari hatinya sudah mati. Para ulama rahimahumullah memberikan batasan waktu 3 hari 3 malam. Kalau bahasa kita, 3 hari kok tidak ngaji. 3 hari absen dari majelis ilmu. itu akan mati. Apalagi yang lebih dari itu. Bukankah banyak dari kita yang sudah merasakan hal itu? Libur satu pekan. Taklim dan kajian ditiadakan. Apalagi liburan panjang. Masih terasa sampai sekarang. 2 tahun lebih. Di masa pandemi wabah COVID-19. Seperti apa itu suasana dan kondisi hati? Majelis ilmu ditiadakan. Kegiatan belajar dan mengajar ditunda. Ibadah sangat-sangat dibatasi. Yang mau berpikir pasti mau, pasti bisa mengambil pelajaran. Bahwa oh betul memang apa yang dikatakan para ulama. Kalau sudah berhari-hari tidak ngaji, hati itu mati. Tahu apa akibat kalau hati sudah mati? Tidak lagi bisa mengenali dan tidak mampu membedakan antara mana yang salah, mana yang benar. Baginya ibadah sangatlah berat. Yang indah justru yang maksiat. Itu kan yang dikeluhkan. Ingat kembali, saya ulang. Beberapa waktu yang lalu, tahun 2020. Dari kurang lebih bulan Maret sampai 2022. Ketika di setiap tempat dan di banyak daerah, itu yang sama-sama kita keluhkan. Betapa terjadi pergeseran. Dan ada perubahan banyak hal di kalangan ahli sunnah. Secara praktek keilmuan, dalam hal praktek beribadah. Hampir-hampir sulit untuk membedakan. Ini ahli sunnah atau awam? Pakaiannya berubah, bahasanya tidak seperti yang dulu lagi, bahasa seorang ahli sunnah. Sudah semakin jauh. Itu bukti nyata. Yang ditakutkan, kata Ibnu Qayyim, adalah walakin la yashuru mautahu. Dia enggak sadar kalau hatinya sudah mati. Kama anna sakrana alladhi qad zala aqluhu wal khaifu alladhi qad intaha khawfuhu ila ghayatihi wal muhibbu wal mufakkiru. Itu sama persis keadaannya seperti orang yang sedang mabuk. Orang mabuk yang sudah kehilangan akal. Atau orang yang dalam ketakutan dan betul-betul takut. Qad intaha khawfuhu ila ghayatihi. Orang yang betul-betul ketakutan. Wal muhibbu wal mufakkiru. Atau orang yang sedang dimabuk asmara. Cinta kepayang. 3 jenis orang ini. Qad yabtulu ihsasuhum bi alamil jirahati fi tilkal hal. Di saat-saat semacam itu, dia tidak merasakan luka yang ada di badan. Orang mabuk jatuh, enggak sakit. Orang mabuk dipukul, enggak rasa. Orang yang sedang ketakutan, dia berlari kencang. Takutnya. Betul-betul sangat. Dia lari. Menginjak duri, tidak dirasa. Dia terjatuh, tidak ada perih. Kenapa? Takutnya luar biasa. Atau orang yang sedang dimabuk asmara. Sampai dibilang, lautan ku seberangi, gunung pun didaki. Dia gak peduli, capek, gak ada lelah. Pokoknya bertemu dengan kekasih hati, katanya. Semua bisa dia lakukan. Apapun dapat dikorbankan. Yang penting cintanya itu, cinta buta yang dimaksud tentunya. Qad yabtulu ihsasuhum bi alamil jirahati fi tilkal hal. Dalam kondisi 3, dalam kondisi 3 orang tadi, itu dia tidak merasakan perihnya luka di kulit ataupun di daging. Tetapi fa'idha sahu wa'adu ila halil i'tidali adraku alamaha. Tapi kalau sudah mulai normal, sadar, baru terasa sakit, perih. Itu sama kan, termasuk juga dalam contoh yang telah disebutkan Ibnul Qayyim ini. Orang kalau sudah gila ya, dalam suatu hobi, dia enggak rasa itu capek. Lari sana, lari sini, terjatuh, perih, luka, lecet. Enggak terasa, tapi kalau udah berhenti, selesai, ada luka, ada lecet. Malam baru enggak bisa tidur, mengeluh, aduh badannya capek. Tapi kalau pas main, dengan hobinya itu, enggak terasa itu. Semangat, semangat, semangat. Pulang, kelengkruk. Sampai di rumah kemudian mengeluh. Kata Ibnul Qayyim, hakadzal abdu idza hutta anhu al-mautu ahmal ad-dunya wa shawaghilaha ikhtassa bihalakihi wa khusranihi. Seperti itulah kondisi seorang hamba. Kalau dia sudah mati, baru dia rasakan efek dan dampak dari beban-beban dunia dan kesibukannya. Hancur dan binasalah dia. Kata Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, fa'idha kushifal ghita'u wabarihal khafa'u. Ketika tutup itu telah terbuka, tirai itu telah tersingkap, wabuliyatis sarairu wabadati dhamairu, pada saat rahasia-rahasia ditampakkan, yang tersembunyi di dalam hati diperlihatkan, wabu'thira ma fil kuburi wa husila ma fis suduri, apa yang ada di dalam kubur ditampakkan, apa yang tersembunyi di dalam dada diperlihatkan, fahina idzin yakunul jahlu zulmatan 'alal jahilin wal ilmu hasratan 'alal battalin. Pada saat itulah yang namanya kejahilan menjadi gelap gulita bagi mereka yang jahil, sementara ilmu akan membuat mereka yang salah jalan dan tersesat akan mengalami penyesalan sesal yang tiada arti. Ini Ibnul Qayyim rahimallahu taala menjelaskan untuk kita bahwa yang diinginkan musuh itu bagaimana kita itu mati. Tapi yang dicari dan menjadi target utama bukan mati secara fisik. Bukan mati badannya. Bukan hanya nyawa itu lepas dan tidak bisa lagi bernafas. Tetapi yang mereka inginkan adalah hati yang mati. Jadi majelis ilmu dianggap biasa-biasa saja. Ilmu itu sepertinya satu hal yang menjadi rutinitas belaka. Dia gak bisa merasakan nikmatnya. Dia bingung untuk menjelaskan di mana lezatnya. Dia datang hadir menuntut ilmu biasa. Kalau dia tinggalkan majelis ilmu, sama rasa. Biasa juga. Seakan-akan tidak ada yang hilang dari dirinya. Maka sesungguhnya, ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita saling mengingatkan bahwa saat ini dan sudah dimulai sejak beberapa waktu yang lalu dan sampai seterusnya waktu, sesungguhnya kita sedang berada di garis demarkasi thalabul ilmi. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimallahu taala setelahnya menyebutkan al-wajhur rabi'u wal ishruna ba'dal mi'ati, alasan yang ke-124. Kata Ibnul Qayyim, qala Abu Darda'i, man ra'a annal ghuduwa ilal ilmi laysa bijihadin faqad naqasa fi ra'yihi wa aqlihi, wa syahidu hadzal qawli wa syahidun hadzal qail hadzal qawli Mu'adzun waqad taqaddama. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, Abu Darda, sahabat Nabi, menjelaskan bahwa siapa yang punya pandangan bahwa berangkat menuntut ilmu, berangkat ngaji, laisa bijihadin, bukan jihad, faqad naqasa fi ra'yihi wa aqlihi, berarti akalnya itu sudah kurang. Gila. Artinya apa? Kita harus yakin, betul-betul yakin bahwa berangkat kita ke majelis ilmu, dimanapun tempatnya, di tempat sendiri maupun di luar sana, di negeri kita maupun di luar negeri, sesungguhnya sedang berjihad fi sabilillah. Kalau tidak punya keyakinan seperti itu, faqad naqasa fi ra'yihi wa aqlihi, berarti akalnya itu sudah kurang, tidak utuh lagi. Dan penjelasan dari sahabat Mu'adz radhiyallahu anhu sudah kita lewati sebelumnya, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ini baru 3 poin yang kita baca. 3 poin yang berturut-turut. 2 berturut, yang 1 meloncat 2 poin yang berikutnya. Poin 123, 124, dan 127. Ini baru 3 dari 153 alasan kenapa kita harus saling mengingatkan dan saling mendoakan. Karena berjaga-jaga sendiri di garis demarkasi thalabul ilmi itu berat. Kita harus mengajak, kita mesti menyeru. Kita harus saling mendukung. Kita mesti saling menguatkan. Bayangkan kita sekarang di garis perbatasan. Musuh di depan berhadapan-hadapan. Kita jaga garis ini. Jangan sampai musuh masuk. Dengan apapun caranya. Mereka kirim senjata. Mereka lepaskan roket dan rudalnya. Mereka tembak dengan semua amunisinya. Jangan tinggalkan garis demarkasi itu. Jaga baik-baik. Kalau ada yang terbunuh, ada yang kemudian gugur, berbahagialah dia yang gugur fisabilillah. Thalabul ilmi juga begitu. Semangat. Ini bukan untuk yang muda-muda saja. Karena yang tua-tua harus memberikan contoh. Jangan kemudian tugas ini kita bebankan untuk anak-anak dan adik-adik kita, seolah-olah kita sudah saatnya berhenti. Sudah tiba untuk kemudian melepaskan tanggung jawab. Enggak bisa. Yang tua tetap di depan, memberikan contoh dan teladan. Yang muda, jangan mau ketinggalan. Ngaji, ngaji, thalabul ilmi, sampai kapan ya? Sampai mati, hatta yarji'a, sampai pulang dia. Kalau bisa pulang itu bukan pulang ke rumah. Tapi pulang. Menemui Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai seorang mujahid, seorang pejuang thalabul ilmi. Berat memang. Tetapi tentunya Allah Azza wa Jal adalah zat tempat kita mengadu. Kepadanya kita bersandar dan bertumpu. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya muqallibal qulubi, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Allah, zat yang maha membolak-balikkan hati, kami mohon, tetapkan dan kokohkan kami di atas agamamu. Terus dan jangan sampai putus, kita memohon dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amitna ala al-islami wa sunnati wa talabil ilmi. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk menjemput kematian dalam keadaan berislam saat kami mengamalkan sunnah-sunnah Nabi-Mu, dan wafatkanlah kami dalam thalabul ilmi. Itu doa kita. Wallahu a'lam bisawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Dan saya kira cukup. Yang sedikit ini kita jadikan sebagai bahan renungan. dengan satu kesimpulan, sabar dan bertahan, jangan tinggalkan garis demarkasi thalabul ilmi. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.